Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19-dekabrdan Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishidan muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Iron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish, chora tadbirlar ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizda amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish paytida qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy, jismoniy ta'zir o'tkazib bo'lmaydi, bunga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilari mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Farg'ona viloyat hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Ozodlikning bu boradagi so'roviga hozircha javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib, Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Viloyat hokimining janozasi o'qilsa, keyin hisob endi uni gapidan videoni olib tarqatgan shaxsni jismonan yo'q qilish nazarda tutilyaptimi yoki boshqa narsami, buni anglash qiyin. Ozodlik hokim bu gaplari bilan nimani aniq nazarda tutganini bilish maqsadida viloyat hokimining matbuot xizmati boshlig'i Muhammadjon Obidovning Telegram kanaliga yozdi. Ozodlik yozgan savollar Muhammadjon Obidov Telegramida o'qildi, lekin hozircha javob berilmadi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. Viloyat hokimi chiqishi davomida hokimiyat idoralaridan gaz va svet yo'qligi va buning xalq noroziligiga sabab bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabar va video tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qiladi. Chora ko'rmaganlarning o'zini maydalashib o'tirmay, yoppasiga ishdan olishini aytadi. 35 yaşar marg'avonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqatgan video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2-dekabr kungi yig'ilishda bu video murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi.
O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishidan muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss House'chi uchirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss House shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss House'dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MTJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish-qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Qo'rg'on tumanida yashovchi Farux O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss House shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ko'proqdan to'lov qildim, 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Keyin 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 22 sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga ananga adelinasi yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin daray yo'q. Umid bilan boshladik, nuqsamatdi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss House'dan kuyganlardan biri.
Men tuyoqushni olganman, u menga kasalvan tuyoqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyda ichida 7 tuyoqush o'lgan. 19 million 200 ming puldi ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyoqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. O'zim shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz mening stolimning ustida turibdi. Hojonlar, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da abutta dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim bechor, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib Progress degan joydan menga ata yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. bari bir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Shtauzhaus rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi, mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan, tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadi merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadi merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ning Bogotada o'tgan 14-chi sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navruz bayrami, shashmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadi merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman oshig'im yuzin. Aşık kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz, semender bir göz...
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona Azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra, karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ismochqilanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarni yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona Azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismochqilanmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi, lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi. Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq iqtisodiyotlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak selitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Gulnora Karimova advokati Bosh prokuraturaning o'ziga qo'ygan ayblovlarni uydirma deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 13-dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning Shvetsariyalik advokati Gregor Monjeni O'zbekistonga kirishini taqiqladi. Bunday keskin qarorga asos qilib Bosh prokuratura Monjeni o'z mijozi bilan uchrashish uchun yaratib berilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida bo'xton tarqatganlik va advokatlik etikasini buzganlikda aybladi. 11-dekabr kuni Ozodlikka yo'llagan yozma javobida Shvetsariyalik advokat bu ayblovlarni mutlaq asossiz va jamoatchilik e'tiborini chalg'itish uchun o'ylab topilgan uydirma deb baholadi. O'tgan yil Gulnora Karimova bilan Zangiota qamoqida uchrashgan Shvetsariyalik advokat nafaqat o'z mijozi, balki boshqa mahkumlarning ham og'ir sharoitlarda saqlanayotgani, ularning huquqiy himoyadan mahrumligi haqida yozgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 13-dekabr kungi rasmiy bayonotida Shvetsariyalik advokat Gregor Monjega jiddiy ayblar qo'ydi. Gregor Monje Shvetsariyadagi Monje Attorney Law advokatlik firmasi asoschisi, Jeneva advokatlar assotsiatsiyasining sobiq raisidir. Xalqaro maydonda asosan moliyaviy jinoyatlarda ayblangan shaxslarga advokatlik qiluvchi Monje O'zbekiston tomonidan advokatlik axloqini buzganlik, O'zbekiston qamoqxonalari haqida PR maqsadida bo'xton tarqatganlikda ayblandi. Bayonotda yozilishicha, amaldagi qonunchilikka ko'ra chet el advokatlarining O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatishi nazarda tutilmagan. Shunga qaramay, rasmiy bayonotda aytilishicha, yaqinlarga qadar Gregor Monje Shvetsariya hukumatining o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi iltimosnomasi asosida o'z mijozi Gulnora Karimova bilan ko'rishish imkoniga ega bo'lgan. Monjening Shvetsariya hukumati tomonidan berilgan mandati Karimovaga nisbatan Shvetsariyada olib borilayotgan jinoyat ishi bilan chegaralangan, deyilgan bayonotdan bu matndagi bayonotda. O'zbekiston hukumati meni O'zbekiston advokatlari uchun joriy etilgan axloq qoidalarini buzganlikda ayblaganidan hozirgina xabar topdim, degan Monje bunday asossiz ayblovlarni mutlaq rad etajagini bildirdi. Bu ayblovlar jamoatchilik diqqatini chalg'itish va Gulnora Karimovani o'z advokati bilan erkin aloqa qilish huquqidan uzoq muddatga mahrum qilish uchun o'ylab topilgan urinish sifatida baholanish kerak, deyiladi Monje 11-dekabr kuni Ozodlikka yuborgan yozma javobda. Shvetsariyalik advokat o'z mijozi Gulnora Karimova bilan so'nggi marta 2019 yil iyunida uchrashgani va shundan keyingi barcha so'rovlarni rad etilganini ta'kidladi. Monjening Ozodlikka aytishicha, uning Gulnora Karimova bilan uchrashish haqida qilgan so'nggi so'roviga 14-oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokurori o'rinbosari rasmiy xat bilan rad javobi bergan. 11-oktyabr sanasi qo'yilgan bu xatning Ozodlikka taqdim etilgan nusxasida Shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan uchrashishga Karimovaning borayotgan yangi tergov jarayonida nihoyatda bandligi asosida rad javobi berilgan.
O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Qashqadaryoda Enter Engineering shirkatining 65 ishchisi ovqatdan zaharlandi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q. O'zbekiston transport vazirligi 19 dekabrdan Toshkent-Moskva, Toshkent yo'nalishida muntazam avtobus qatnovini yo'lga qo'ymoqda. Eron hukumatining yuqori lavozimli amaldori bir haftada mamlakatga qarshi ikkinchi kiberhujum daf etilganini ma'lum qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Sirdaryolik er o'z xotinini bo'g'ib o'ldirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Tojikiston vatandoshi 36 yashar Sanjar Axatov o'z xotini O'zbekiston vatandoshi 27 yashar sirdaryolik Laylo Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanib, joriy yil 20 oktyabr kuni Tojikistonda qo'lga olindi. Bu ma'lumotni Tojikiston So'g'd viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sud xodimi 10 dekabr kuni Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Tojik rasmiyiga ko'ra, Axatov O'zbekiston Respublikasi hududida o'z xotini Gadoyboyevani o'ldirganlikda gumonlanmoqda, ammo uning O'zbekiston huquq-tartibot organlariga topshirilishi ehtimoli 0 teng. Biz uni O'zbekistonga bera olmaymiz. U Tojikiston vatandoshi. Minsk va Kishinyov konvensiyalarga ko'ra berib yuborish mumkin emas. Jinoyatchilikda gumonlanayotgan shaxsning xatti-harakatini o'zimizning qonunlar asosida sudlaymiz, dedi mulozim. Layloni kim va nega o'ldirdi? Shu kunlarda Tojikiston va O'zbekiston prokuraturasi tergovchilarini qiziqtirayotgan bu savolga javob bergan Layloning yaqinlari, bu ayol mulozimlar va huquq-tartibot organlari befarqligi bois o'ldirildi, deya javob berdi. Ozodlik eri urib o'ldirgani gumon qilinayotgan Layloning onasi Komila Gadoyboyeva bilan gaplashdi. Komila opa shu yilning 20 oktyabr kuni qizining jasadini uydan topganini aytib berdi. Komila Gadoyboyeva ko'ra o'zi ham, qizi ham shunday fojia sodir bo'lishini oldindan bilgan. Qizim Sanjar Axadov bilan shu yilning 20-fevralda turmush qurdi. Ammo Axadovning nikohdan oldin AIDS kasaliga chalingani o'rtaga chiqdi. Qizim ajrashaman deb turib oldi. Har ehtimolga qarshi AIDS markaziga tekshiruv uchun qon topshirdi. Qizimga AIDS yuqmagani ma'lum bo'ldi. Komila Gadoyboyevaning aytishicha, shundan keyin uning kuyovi Sanjar Axatov, agar ajrashadigan bo'lsang, seni o'ldiraman, deya xotinini bir necha marta do'pposlagan. Shu yilning 5-sentyabrda kuyovim qizimni o'lasi qilib urdi. Qizim militsiya chaqirdi. IIB uchastka inspektori Olim Sojigitov kelib, er xotinni o'z kabinetiga olib kirib, tushuntirish xati yozdirib oldi. Ozodlik, Sirdaryo viloyat Yangiyer shahar IIB xodimi Olim Sojigitov va boshqa xodimlar bilan gaplashdi. Ularning ozodlikka aytishicha, Sanjar Axatov 5-sentyabr kuni xotinini urmaslik haqida tilxat olingani ortidan qo'yib yuborilgan. Ammo Axatov 20-sentyabr kuni xotinini yana qattiq kaltaklaydi. Layloning onasiga ko'ra, o'sha kungi janjalda qizning burun lat yegan. Gadoyboyeva 20-sentyabr kuni eri do'pposlagani va o'lim bilan tahdid qilganidan shikoyat etib, Yangiyer shahar IIB boshlig'i G'olib Kuchimovga rasman murojaat qilgan. IIB boshlig'i oldida Gadoyboyeva bilan borgan Layloning qarindoshi Manzura opa Ozodlik bilan suhbatda IIB boshlig'i G'olib Kuchimovning o'ta befarq bo'lganini eslaydi. O'ldiraman degan odam o'ldirmaydi, borib yarashib yashayvering, er xotinning urushi, doka ro'molning qurishi, deb qaytarib yubordi, deydi Manzura opa. Joriy yilning 16 oktyabrga kelib, Axatov o'z xotini Gadoyboyevani yana do'pposladi. IIB tizimidan umidini uzgan qizim bu safar Yangiyer shahar prokuror o'rinbosaridan ko'mak so'radi. Afsuski, prokuror ham qizim Layloga yordam bera olmadi. Mana uning bir nafar farzandi yetim qoldi, deydi marhumaning onasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Imon Karimova onasi taqdirini hal qilish Saida Mirziyoyevaga topshirilganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ayni kunlarda O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan yangi tergov bormoqda. Bu haqda o'tgan hafta Bosh prokuratura va Karimova komandasi ma'lum qildi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Borayotgan yangi tergovni Bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshev olib bormoqda. 12 dekabr kuni Gulnora Karimovaning qizi Imon nomiga ochilgan Instagram sahifasida tergovchi Yo'ldoshevning mazkur ishga oid 1 noyabr kuni chiqargan qarori nusxasi e'lon qilindi. Faqat 2 beti taqdim etilgan bu hujjatda Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovning jinoyat ishi doirasidan kattaroq ekani e'tirof qilingan. Ozodlik hozircha bu hujjatning asli yoki uning to'liq matni nusxasini ko'rgani yo'q. O'zbekiston prokuraturasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshevning 1-noyabr kungi qarori ekspert muassasasidan tashqarida kompleks ekspertiza o'tkazish va bu ishga mutaxassislarni jalb qilish haqida. Kompleks ekspertiza tayinlashdan maqsad esa hujjatda yozilishicha Gulnora Karimova bilan bog'liq korrupsiya janjalining O'zbekistonga yetkazgan axloqiy va iqtisodiy zararini o'rganib chiqishdir. Bugunga kelib AQSh, Hollandiya, Shvetsiya kabi davlat organlari Gulnora Karimova bilan bog'liq ish doirasida turli kompaniyalarga 6 milliard AQSh dollariga yaqin jarima soldi. Bu kompaniyalar imiji va boshqa manfaatlarga jiddiy shikast yetdi. Bu holatlarning O'zbekiston Respublikasiga ham mamlakat ichkarisi, ham tashqarisida axloqiy va iqtisodiy zarar yetkazgani, jumladan xorij investorlari va ishbilarmonlari muhitida investitsiyalar kiritish va tadbirkorlikni amalga oshirish borasida negativ fikrlar, turli xalqaro reytinglar va muhokamalarda esa bir yoqlama baho va prognozlar shakllanishiga ta'sir qilganini inkor etib bo'lmaydi, deyiladi Yo'ldoshev qarorida. O'zbekiston Respublikasiga Gulnora Karimova tomonidan yetkazilgan axloqiy va iqtisodiy zarar ko'lamini to'liq va obyektiv aniqlash uchun Yo'ldoshev prokuratura tashqarisidagi ekspertlar fikriga ehtiyoj borligini aytadi. Gulnora Karimova ustidan borayotgan yangi tergov guruhi rahbari Rasul Yo'ldoshev 1-noyabr kungi hujjatda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha kompleks ekspertiza o'tkazish haqida qaror chiqaradi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbarlaridan biri Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevadir. Qarorda yozilishicha, Gulnora Karimovaning O'zbekistonga yetkazgan zarari bo'yicha AOKA uyushtiradigan kompleks ekspertizaga Iqtisodiyot va sanoat vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi qatorida Yozuvchilar Sayuzi, Ijtimoiy fikr so'rov markazi, Ma'naviyat va ma'rifat markazi ham jalb qilinadi. Bu vazirlik va muassasalar ekspertlari Gulnora Karimovaning jinoiy faoliyatida O'zbekistonga zarar va uning ijtimoiy imiji, iqtisodiy manfaatlariga shikast yetkazgan omillar bormi? Bu ziyon qanday ko'rinish va qaysi ko'lamda bo'lgan degan mazmundagi savollarga javob berishlari kerak. Bu ekspertlarga tergovchi qarorida yozilishicha Gulnora Karimovaga oid jinoyat ishi materiallari taqdim etiladi. 1-noyabr kuni chiqarilgan qarordan so'ng mazkur vazirlik va muassasalar ekspertlarining Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z xulosasini bergan-bermaganiga oid ma'lumot hozircha Ozodlik ixtiyorida yo'q. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohda Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidir, deyiladi tergovchi Yo'ldoshev qaroriga berilgan Karimova tomoni izohida. Hukumat ekspertizasidagi eng qiziq jihat unga direktor o'rinbosari prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva bo'lgan AOKaning ishtirokidir. Gulnora Karimova taqdiri va uning aynan qaysi omillar bo'yicha ayblanishini to'g'ridan-to'g'ri yangi prezidentning qizi hal qiladi. Taraqqiy qilgan davlatlarda bunday ishlar manfaatlar to'qnashuvi bois sudda hatto ko'rib ham chiqilmaydi. Bu jihat Gulnora Karimovaga qarshi ishning mutlaq va shak shubhasiz siyosiy motivlarga asoslangani va pirovard maqsad Gulnorani yo'q qilish ekani isbotidir, deyiladi Imon Karimova sahifasida e'lon qilingan bayonotda. Imon Karimova va Gulnora Karimova advokatlari guruhi bunday xulosaga asos beruvchi tafsilotlarni ochiqlamagan. Otasining 27 yillik hukmronligi davrida O'zbekiston malikasi deb atalgan Gulnora Karimova bilan Islom Karimovga 13 yil bosh vazirlik qilgan Shavkat Mirziyoyev qizlari o'rtasidagi munosabatlar tafsiloti Ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ'ga qarashli 735 million so'mlik traktor tuman hokimligiga olib ishlayotgan paytda yonib ketdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha traktor qovushi shag'al olayotgan paytda yer ostidagi gaz turbasini qo'yib yuborgan va portlash sodir bo'lgan. Yuklagich va shag'al ortilayotgan ziyuk mashinasi yonib kul bo'lgan. Tadbirkor Baxtiyor Sultonovning aytishicha hokimlik undan hokimlikni sudga berishni va sud chiqargan ajrim olib kelishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Beshariq tumanidagi Premier Class Leasing MCJ rahbari Baxtiyor Sultonovning aytishicha, tuman hokimligi undan vaqtincha ishlatishga so'rab olgan yuklagich
texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik oqibatida yonib ketgan.
Shu hasharchi mashinalar keladi-yu, shahar yuklab bersin mashina endi. Biz aka 10 kundan kechga tushamiz, mashina ham shopiri yo'q, traktor bo'lgani bilan shopiri yo'q. Nima qilganimiz yo'q, ishlayotganimiz yo'q, hali desam, yo'q dedi, zaril bizga dedi, hokim bo'yam aytdi dedi, bermasang bo'lmaydi dedi. Ha yo'q, shopir ham o'zimiz shopirni ham salarkan, ham o'zimiz olib kelamiz dedi. Xo'p dedim. Ha bo'lsa deb berdim. 3-2 dekabr kuni ishlatib turib, yo'lda bo'yida shu mashinalarga kovlab berishib, qisqasi katta magistral gaz turbasi o'tgan ekan. O'shanga kovishini tekizib olgan mashinani. U portlagan. Shopir 60% kuygan, mana mashina ham 730 millionli mashina ham kulga aylangan.
Baxtiyor Sultonovning aytishicha, avvaliga yuklagichni pulini to'laymiz deb turgan tuman hokimligi endi qog'ozbozlikka o'tgan. Tadbirkorga ko'ra, hokimlik mulozimlari endi u bilan uchrashishdan qochib yuribdi.
Bizga hozir korxonamiz bitdi-da, mana lentasini hozir Namangandan borib keldik. U mashina sinagani ham biz yurg'izolmaymiz-da zavodda u mashina bo'lmasa. Bular boshda qilib beramiz deb turadi. Endi hozir aytayaptiki, yo'q, bizga qilib ber degan qog'oz olib kel deyapti. Sen dedim, mendan qog'ozini olib ketmagansan-ku mashinani dedim. Ha endi narxi aks etgan qog'oz yo'q. Qanday aks etgan qog'oz? Mana qo'limda lizingning shartnoma turibdi. Sizga tashabam berdim-ku. Hamma yo'q, oy-moy to'lanyapti. 2019 yil yangi mashina. Menga mashina olib kel ber. O'rin-o'rin bo'pti, xuddi shunaqa mashina. Olganingdan keyin omonat degan qaytarasan-ku, bu yangi chegim hech qanaqa to'g'ri kelmaydi. Shuna siz xop-xop dedi, qizam bermaydi, telefonsiz ko'tarmaydi, o'chirib olgan, qochib yuribdi. 2 marta hokimiyatga borib keldim, kecha ham yo'q.
Beshariq tuman hokimining o'rinbosari Avaz Abdurahmonov tadbirkorning yuklagich mashinasi haqiqatan ham vaqtincha so'rab olinganini tasdiqladi.
Ha, shu masalalarni ham hozir hokimga qo'yib turibman aka.
U sizlarga yordam qilgan-ku, masalan, berib turgan.
Biz yordam qilgan, to'g'ri, biz uni inkor qilmaymiz, aka.
Endi aytib sizlarga qandaydir qog'oz olib kelinglar. Hokimiyat to'lab bersin degan qog'oz olib kelinglar.
Yo'q, hokim aytishdi, biz endi asos uchun bir buni sudga bersin bizni sudda. Nimasi hali endi baribir asossiz bo'lmaydi pul to'lasin.
Deydi Avaz Abdurahmonov. Unda tadbirkorning ishi nima bo'ladi, yuklagichning lizing to'lovini kim to'laydi, o'zlaringni ayblari bilan bo'lgan hodisani ekspert va mutaxassislar ishtirokida akt qilib, masalani tezda hal qilsalaring bo'lmaydimi degan ozodlik savoliga Aziz Abdurahmonov:
endi hokimiyat to'laveramiz, endi bu qasar usulida ish ketaveradi, ko'chalar sag'allashdi,
deb javob berdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida teledina orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligida jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, firibgarlik, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqish shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik taniqli blogger Dima Qayumning Ozod nazari. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun siz bilan mana 7-dekabrda gaplashib turibmiz. Kunni adog'i bo'lib qoldi. Bu yoqdan 3 kun, u yoqdan 10 kun, yana 2 kun, 15 kun qoldi. Nimaga qoldi? 15 kun.
Saylovga-da. Respublikamizda endi bu 5 yilda bo'ladigan bu saylovni kutyapmiz. Munosib saylovchilarni saylagani.
Ataylab o'smoqchilab so'rayapman. Dima Qayumni boshida bir boshqa tashvish ham bormikan saylovdan tashqari deb.
Endi bu boshda tashvish endi tugamasa kerak hali beri. Shirin tashvishlar hammamizni ko'payaversin endi. Nima deymiz endi?
Saylov bo'layotgani, saylov oldi jarayoni ketayotgani, siz yashab turgan Rishton tumanida nimalarda sezilyapti?
Endi sezilgani, shaxsan men o'zim hali saylovoldi dasturlarini eshitganim yo'q, birorta bir Rishtondan saylangan deputatlar, lekin mahallalarga aylanganini, endi ba'zilari va'da berganini katta-katta, ba'zilari umuman va'da bermaganini.
Saylovoldi uchrashuvlarida qatnashdingizmi?
To'g'risi men qatnashganim yo'q, o'sha qurilish kutubxonamizning qurilishi bo'lib qatnashganim yo'q, lekin do'stlarim qatnashibdi kechagina. Bir do'stimiz bilan suhbatlashdim, qatnashdim dedi, savollarni berdim dedi, bo'lajak deputatlarga dasturini bildim dedi, ba'zilari shunaqa aytdiki dedi, man dedi hali beri to'liq dasturim yo'q, sizlarga katta va'da berolmayman, gaz, svet bo'yicha bir katta va'da berolmayman, lekin qo'limdan kelganini qilib beraman deb aytibdi. Bo'lajak deputatlar, saylovchilarga.
Saylov oldi uchrashuviga bormasligingizning sababi nimada? Vaqtingiz yo'qmi yoki qiziqishingiz yo'qmi?
To'g'risi ikkalasi ham desa bo'ladi. Qiziqishimiz ham yo'qroq saylov oldi ishlarga. Qiziqishim yo'q, ham qurilish bo'yicha bo'lyapti.
Ko'cha-ko'yda tashqi bir tashviqot materiallari
muhit sezilyapti, shunaqa muhit sezilyapti. Rasmlari bor, plakatlari bor, shaharlarda katta-katta bannerlarini qo'ygan bo'lajak deputatlar, saylovoldi dasturini yozib qo'ygan bannerda afishalari chiqdi, juda ko'plab afisha, reklama afishalari chiqdi. Hamma joyda bor. Endi men to'g'risi qiziqqanim ham yo'q, o'qiganim ham yo'q. Sababi men o'zim ham o'zim deputatlikka nomzodimni
uni alohida so'ramoqchiman. Sizni shunaqa niyatingiz bor edi, shunaqa rejangiz bor edi, buni alohida gaplasharmiz. Ana o'sha plakatlarida, saylovoldi tashviqot materiallarida nimani va'da qilishyapti?
Endi va'dalari doimgidek o'sha plakatlarda, lekin katta-katta yangi O'zbekistonni quramiz deydi, yangicha bir qarashlar bilan ish yuritamiz, yangicha bo'lyapti. Lekin hali O'zbekistonimiz eskimas edi. Hurmatli deputatlar desaman bo'ladi, hali O'zbekistonimiz endi mustaqil bo'lganiga endi 30 yil bo'ladi, hali eski emas. Endi shunaqa qarashlar bilan afishalar chiqarishyapti, to'g'risi man qiziqmadimda.
Ha, xo'p. Endi mana sizni tumaningizdan, umuman sizni tumaningiz tarkibiga kiruvchi okrugdan Oliy Majlisga kimlarni nomzodi qo'yilayotgani aniq bo'ldimi? Siz qiziqdingizmi?
Ha, unisi qiziqdim. Shu chuqur ham qiziqqanim yo'q. Bitta ayol ekan, ko'proq o'qituvchi, shu tarbiyachilar orasidan chiqdi. Bu nafaqat men bilishim bo'yicha, bu ko'proq shu o'qituvchi tarbiyachilarga urg'u berilibdi. Bo'lajak deputatlar mana shu sohalardan chiqyaptikan. Man hali kecha Aziza Umarovani Telegram kanalida o'qidim. O'zbekiston liberal tadbirkorlar partiyasida bo'lajak deputatlik uchun endi rostmi yolg'on bilmayman man o'zim, lekin Telegram kanalida o'qidim. Bitta tadbirkor yo'q ekan. Tadbirkorlar palatasi tadbirkor yo'q ekan. Aziza Umarova yozishdi. Men qiziqdim. Qiziqdim bu narsaga, yana surishtirdim, to'liq javob ola olmadim man.
Ha, xo'p. Mana endi sizni nomzodligingiz masalasiga kelsak, men bilishimcha kamida bir yildan beri o'sha Oliy Majlis deputati bo'laman degan niyatingiz, rejangiz, iddaoingiz bor edi. Nima uchun Dima Qayum o'sha nomzodlar ro'yxatida yo'q bugun?
Bunisini endi rasmiylardan to'liq javob olish kerak. Menga hech qanaqa xabar berishmadi, hech qanaqa bir rasmiy bir uchrashuvlarga chaqirishmadi, bir hech qanaqa xabarim yo'q. Lekin men o'zim tumanimizdagi o'sha liberal demokratik partiyasiga rahbarlariga saylov boshlamiz bo'ldi, o'zimning nomzodimni nima qilib anketalarimni yozib yo'natgan edim, lekin hech qanday
natija bo'lmadi. Endi bu qaysi partiya dedingiz?
Tadbirkorlar O'zli debdi.
O'zli debga siz a'zomisiz?
Ha.
Siz a'zomisiz?
Men a'zoman. A'zoman.
Necha yildan beri?
Endi 2 yilga borib qoldi. 2 yilga borib qoldi. Endi to'g'ri, meni yetarli darajada bilimim yo'qdir, oliy ma'lumotli degan bir diplomim yo'qdir, lekin bu xalqqa nima kerakligini men his qilaman, o'zimda his qilaman. Birinchi o'rinda bu xalqqa dabdabali narsalar kerak emas. Xalqqa gaz kerak, svet kerak, tabiiy ichimlik suvi kerak, ravon yo'llar kerak, sifatli ta'lim kerak, bog'cha kerak. Mana shu xalqqa birinchi o'rinda mana shu narsa kerak. Bu narsani men o'zimda his qilaman. To'g'ri, ular ham his qilar, sezar. Lekin men xalqning ichida ko'p yurganim uchun, xalqning dardini bilganim uchun o'zimni nomzodimni parlament saylovlariga qatnashish sifat nimasida yozib bergan edim.
Xo'p, keling shuni mexanizmini ko'raylikchi, shu nomzod ko'rsatish mexanizmini. Siz mana 2 yildan beri
shu
O'zli debga a'zo ekansiz. Demak, saylov kampaniyasi davomida o'sha tuman miqyosida, viloyat miqyosida, keyin respublika mamlakat miqyosida o'sha nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha qandaydir bir majlislari, yig'ilishlari bo'lgan bo'lishi kerak.
Albatta, bu bo'lishi kerak.
Ana o'shanday majlislarda siz bo'lmadingizmi?
Mani hech kim chaqirgani yo'q, hech qanaqa bir, hech bo'lmasa tumanga ham chaqirishgani yo'q. Endi balki ular bu yigit hazillashyapti deb o'ylashdimi yo bilmadim, lekin hech qanday javob bo'lmadi.
O'zbekistonni o'sha Rishton tumanidagi yetakchisi bilan tanishmisiz? Taniysizmi o'shunaqa
shu? Albatta tanishman, tanishman. Tanishman albatta, yaxshi yigitlar, yaxshi.
Viloyat darajasidagichi,
viloyat darajasi bilan ham tanishman, viloyatchi bilan tanishman, yaxshi inson, yaxshi ayol.
Nomzodingiz ko'rsatilmagandan keyin ularga savol bermadingizmi?
Yo, to'g'risi savol berganim yo'q, hech qanday savol berganim yo'q. Men o'zim kutgandim, bilgandim, sezgandim bu nomzodim o'tmasligini va meni taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qayerga qaytaraman? Meni diplomim yo'q, oliy ma'lumotli. Men o'qimaganman. Xalqni dardini bilaman, ammo.
Xo'p. O'sha o'zbekni siz nomzodingiz ko'rsatilishi mumkin bo'lgan okrugdan o'zli deb kimni ko'rsatdi, bilasizmi?
Yo'q, bunisini ham bilmayman. Bunisini ham bilmayman. Rishton tumaniga, Rishton tumanidan parlament saylovlariga bilishim bo'yicha bitta rishtonlik inson xolos, partiyalar, qolgan partiyalar boshqa tumandagi insonlarni Rishton okrugidan nomzodlarini qo'yishdi. Asosan o'qituvchi, tarbiyachilar.
Endi qarangda, Dima, qarangda, shu juda ijtimoiy faolsiz, lekin suhbatimizni boshidan beri tinglayotgan tinglovchi Sarvar Usmon, bu saylov to'g'risida Dima Qayum bilan boyadan beri suhbat qilyapsiz, bilmayman, qiziqmadim degan javoblarni beryapti Dima Qayum. Boshqa odam bilan gaplashsangiz bo'lardi ekan deb ta'na qiladi menga. Nima degan bo'lardingiz ular? Nima uchun bu qadar pessimizm sababi nimada? O'sha nomzodingiz ko'rsatilmaganidami? Qiziqmasligingiz.
Endi bir tarafdan shunaqa desa ham bo'ladi. Nafaqat meni, masalan, Farg'onalik Rasul Kushanbayev bilan hamkorlikda ishlagan, juda ko'plab muammolarni Kushanbayev bilan birga yoritgan deputat akamizda ham nomzodlari tasdig'idan o'tmadi. Hozir avvalgi deputat Oliy Majlisi deputatlarni nomzodi o'tmadi. O'sha ko'plab blogerlar, do'stlarimiz, tadbirkorlar ham o'zini bu saylovlarga qatnashish uchun deputatlikka nomzodini qo'yishgan. Afsuski, ko'plab men bilgan insonlarni nomzodilikka qo'yilmadi-da. Bunisi bizga qorong'u. Nima ham deymiz?
Shuning sababi nimada deb o'ylaysiz? Qarangda, mana siz
buni
bir 30 ta eng mashhur bloger, jurnalistlar tarkibiga o'sha ro'yxatiga kirganlardan birisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha mamlakatni ijtimoiy, siyosiy hayotiga, jamoat fikriga ta'sir o'tkaza oladigan bloger deb tan oldi sizni. Partiyalar sizni tan olmayapti. Buni nima deb tushunish mumkin?
Buni tushunish mumkin shu oxirgi gapingiz, tan olmayapti. Boshqa hech qanday gap yo'q. Men yana bitta taklifni xalqimizga beraman, taklifni. Har bir o'sha qishloq, tuman, viloyatlarga saylayotgan aholiga, xalqqa albatta saylovga qatnashsin. Men o'zim ham shaxsan birinchi bo'lib qatnashaman. Ovozini bersin o'sha bo'lajak deputatga, qaysi biri saylov dasturi yoqsa, bersin ovozini. Ertaga saylangandan keyin har bir muammosini borib o'sha deputatni qo'polroq qilib aytsa kerak bo'lsa, bo'ynidan o'sha muammolarini hal qilishga talab qilsin. Nimagaki bu deputatni xalqni o'zi saylagan.
Xo'p. Endi
qatnashsin saylovga, hamma qatnashsin.
Boshlab qo'ygan mavzuyimizni bir bilvosita davomi. Mana bugun Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi va u yerda prezident Mirziyoyev nutq so'zladi va asosiy fikr shu bo'ldiki, jamoatchilik nazorati o'ta muhim deyapti. Ommaviy axborot vositalarining roli o'ta muhim deyapti. Va o'sha jamoatchilik nazorati borligi tufayli bir qator masalalar hal bo'ldi deb bir ikkita misol ham keltirgan. Prezident o'z saytining versiyasi bo'yicha aytaman, mana o'qib beray. Masalan, davlat byudjeti muhokamasi paytida fuqarolar va deputatlar fikri asosida maktablar uchun 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilgani yoki odamlarning haqli e'tirozi tufayli daraxtlarni sababsiz kesishga qarshi moratoriy e'lon qilingani ijobiy baholandi. Bular aholining ijtimoiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyat va daxldorlik hissi oshib borayotganini ko'rsatadi, deyapti. Prezident va qonuniylikni qaror toptirish, qonun buzilishiga qarshi kurashish borasida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uyg'onganini qayd etgan prezident, siz prezidentni shu gapiga qo'shilasizmi? Sizni fikringiz ham qandaydir bir ta'siri bo'lyaptimi?
Meni fikrim prezident qisqa qilib aytganda, uyg'ongin xalqim, o'zingni haq-huquqingni bilgin, o'zingni haq-huquqingni amaldorlardan talab qilishni o'rgan deyishmoqchi. Mani tushunishim bo'yicha, fikrim bo'yicha prezidentni so'zlari blogerlarni ham tilga oldi. Haqiqatdan ham ko'plab blogerlar, jurnalistlar yoritib bergan tanqidlardan keyin o'zgarishlar bo'ldi. Lekin men bir narsani hali ham tushunmayman, bu daraxtni kesib o'rniga yana daraxt ekkan vaziyatda haligacha tushunmayman. Bu holatlarni juda ham ko'p ko'rganman, kerak bo'lsa ko'ryapman ham. Tayyor 100 yillik, 50 yillik chinorni kesib, o'rniga yana obod bo'lgandan keyin archa ekib qo'yish, bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa.
Yo'q, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarangda, mana sizni fikrlaringizni ham jamoatchilik fikri deb qabul qilish mumkin qaysidir ma'noda. Ha? Facebookda ancha-muncha ko'proq hazilu, lekin ancha-muncha jiddiy chiqishlar ham qilasiz va ana o'sha chiqishlaringizdan samara bo'lyapti deb hisoblaysizmi? Samarani sezyapsizmi deb so'ramoqchimanda?
Samarani sezyapman. Sezishni sababi bu kutubxonamiz haqida ko'plab muammolar chiqdi. Kerak bo'lsa sudlandim ham, sud mojarosi bo'ldi bu kutubxona mojarosi. Lekin ammo hammasi o'z yechimini topdi. Kutubxonaga mana ruxsat berishdi, katta qilib yaqinda xudo xohlasa yangi yilni boshidayoq ochamiz o'sha kutubxonani. O'zgarishlar bo'lyapti. Mani chiqishim bundan keyin o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlar mana shunaqa kuchli blogerlar bor. Bitta so'zi bilan ko'p narsani hal qilib oladigan darajada blogerlar bo'lyapti. Nurbek Alimov, Safari, ya'ni ko'plab blogerlar fikrlariga javob hali uruschasiga aytmasiz javob bo'lyapti. Lekin menikiga juda past, bu hazil huzul deydi. Bu hazil huzul emas, asli bu hazil huzulni ostida juda ham ko'p dard bor, alam bor. Bu dard alamni hazil huzul qilib chiqaramiz, xolos.
Kutubxonangizni tilga oldingiz, yangi yilda ishga tushirib yuboramiz dedingiz. Men 3-4 kun bo'lib qoldi, endigina bir poydevorini quyganingizni ko'rgandek bo'ldim. Shu qadar tez ketdimi ishlar?
Albatta, juda ham tez ketdi desa ham bo'ladi. Bir yaxshi yigit ustalarni topdim, o'zimizda ustalik yigitlar shiddat bilan ishlashyapti. Uzoq 10 kunda u kutubxona bitadi. Bu kutubxona bitishida eski kutubxonam do'konimni sotganim bor, uni puli turuvdi, ozroq xalq yordam berdi. Yana bir insonni men tilga olishga aytmagandim, lekin man majburman. Bu inson Zafar Hoshimov, Korzinka o'z xo'jayini rahbari, juda ko'plab yordam berishmoqda. Keyin yana bir inson Yoshlar ittifoqini rahbari Alisherjon, ular ham akajon qo'ldan kelgancha yordam beraman degan fikrlarda aytdi. Hozirchaga yordam shart emas, Zafar Hoshimov hozirchaga yordam berishyapti. Xursandmiz. Mana ko'plab davlat rahbarlari, tadbirkorlar bilim uchun, ziyo uchun bor narsani, bor mablag'larini berishga tayyorligi biz uchun xursand. Rishtondan chiqsin aqlli, ziyoli bir yaxshi insonlar chiqishni men orzu qilaman. Qachongacha pechga sotib yuradigan bir inson chiqmasin, buyuk insonlar chiqsin. Roshidoniy butun dunyo tanigan inson, Burxoniddin Marg'iloniy
Roshidoniy. Kutubxonani qurilishiga Korzinka pul beryapti dedingiz, bitgandan keyin Korzinka bo'lib ketib qolmaydimi ish qilib?
Hech qachon bo'lmaydi. Endi unaqa fikr, mablag' tomonidan fikr yo'q, lekin loyiha bo'yicha o'sha loyihani bergan insonlarni kutubxona hech qanaqa biz pul xonasiga biz unaqa qilig'im yo'q. Xo'p, oqibat.
Boyaroq suhbatni uyushtirish uchun siz bilan bog'langanimda, aka, vaqtim yo'q. Qandaydir film olyapmiz degan gapni aytdingiz, agar sir bo'lmasa, qanaqa film u?
Ha, kichkinagina bir 5-10 daqiqalik endi montajini ko'ramiz. Hozirgina tugatdik. Kichkina shu qishloq hayoti, qishloq dardi, qishloqdagi muammolar, elektr energiya, gaz, shunaqa muammolar kichkinagina qilib film qildik. Bosh qahramonini o'zim rolda o'ynadim. Yaxshi, hozirgina bo'shab ustalar bilan o'tiribmiz. Operatorlar bilan.
O'zingizning mahsulotingizmi yoki biron bir televideniya bilan hamkorlikda qilingan ishmi?
Hech kim emas bu. G'oya muallifi ham o'zim, prodyuseri ham o'zim, ssenaristi ham o'zim, moddiy tomondan sarf qilgan ham o'zim. O'zimni ukalarim operatorlik qilyapti. Endi ozroq moddiy tarafdan berolmas, ko'p emas, lekin bitta bir maqsadimiz muammolarni yoritish. Davlat amaldorlariga shu muammolarga befarq bo'lmaslikka bir ochib berishda, bu film bilan ochib berish. Xudo xohlasa endi bilmadim, balki bir haftada tayyor bo'lar, 10 kunda tayyor bo'lar. Montajini xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Chiroyli, yaxshi bir video bo'ldi, jiddiy bo'ldi, unaqa bachkana, hazil huzurli yo'q. Juda ham jiddiy bo'ladi. Xudo xohlasa ko'rasizga niyatiman.
Tamam. Farg'onadan
jamoatchilik
tan olgan, lekin o'zlik deb tan olmagan Dima Qayum bilan gaplashdik Ozod nazarda. Rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Xo'p.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.